жетілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 2 сентябрі, аптаның 2 күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда арқада Авададан Кайдан адына түркмен басшысы илатын ток ве суып түнчілігі ярамарласты. Тәді оқу үйлі мектеплерді үйішлендірілен қолқсызлық оқушылардан пұл иғынамақ чәрелері білен басланды. Өкіметін қайталыян өз ұстағанлары адамларын қаһарны кетірер ве бейлік тәдіріктілер. Олары соң қабарлар діңлен. Олар білен сізімен Йоғшын Ағын Оғырған таңседерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 31 августта Қытай Халқы Республикасына іс сапарына барды деп Түркмен Мәтбуаты хабар берген. Ол Қытайда Шанхай Қызметташлық Құрамасының саммитіне ве Екінші Жаһан Ұрышында қазанған еңісін 80 жылдығына бағышланған дабараларға қатынасады. Бердімхамедов саммиті құрметті мейхман хөкіміне Қытайдың басшылығы Си Цзиньпиннің шақыруы бойынша қатынасады. Юрдымыз шаһарға ағза дәулеттер білен дүрлі форматларда қызметташлық етеді. Бұл болса Түркменстанның халықара кеңістіктегі орны пұтолындырмағы ве көңші дәулеттерлен өзара рәхметлік қатынастары өсірмегі ярдым берер деп ТДХ-ның хабарына берілген. Ауғанстанның Гүннегорны Пәкістан серхедіне якын Джалалабад шәһәрінің қолайына 6 балл күйзінне болан ер титіремесіне 104 адамның өлінігі хабар берілді. Талыбан хәкімиетлер адынан 800 адамның жоғалғандығы ве 2500 адамның яраланғандығы хабар берді. Нангархардың Дарахнур етрафында яшайтындар Азаттық радиосының Оған құрлығына яры ізеден өң болан ер титіремесінен соң сарсқындардың шындық хем дүйілгендігін айттылар. Бірі кеселханада жатқан яралыларды бежермек үшін чадырлар ве қыстаулы көмек керек деп Шатнур Мазлоямияр айтты. Бізде алык жок. Хемме дат жыкырлы үйлөрмүз, энжамдарымыз ве ашканаларымыз көйран болду. Хич сат калмат деп ол жагдайын агырдыгын көрүн берди. Рус кошундары Запорожье севтинин Пологовск этрабынын Амельник обосуна хуга хүзүмүн этти деп севт администрациясынын башлыгы Иван Федоров хабар берди. Онун сөздөрүнө көрө, хүзүм нетижесинде жашайыш жайлары жумурулду. Жыкылган жайлардын биринде 64 жашлы эр аял вафат болду. Украинанын хуга күчтөрү Рус кошунунун 1 сентябрга кечилген кечи Украина 86 пилосуз учур менен хүзүм эткенин хабар берди. Хуга корунмок күчтөрү юрдун темир кадыгына күн ортосунда Гүннегорны ве меркезіне 76 саны пилосуз учары урып качырды ве 10 пилосуз учарын 6 ере зарбур орнугы хасап алынды. Сум севтинин Дружбовская жемгетине 64 жашлы бир адам, Белопольская жемгетине болсо 41 жашлы аял яраланды. Украина Верховна Раданын өңкү спикери Андрей Парубий өлтүрмөктө гуман эдилген эркеги тутсо кетти деп Украинанын президенти Владимир Зеленский хабар берди. Гуман эдилген илкинчи көрсөтмөлөрүн берип башлады. Кадр буган хорлугун эхли жагдайларын аныкламак үчүн кошмочо тергөө иштери алынып барылар деп президент айтты. Гуман эдилген адамдын ади айтылмайт. Паруби Лувовда түпөңленип өлтүрүлдү. BBC Украинанын маалыматына көрө, Канхор өзүн элтип бериш курулунун ишкер өкмүнө танытты ве Паруби 8 кадак түпөңлөдү. Ичери иштер министри Егор Клименко гуман эдилген адамдын Хмельницк севтинде тутсок эдилгенин айтты. Милли полиция онун ийин чалмак ве тутсок этмек үчүн 36 саатын керек болгонун айтты. Биз мунун төтөнлүгүн жинаяттарлыгын билебиз. Бир иште Рус ары багылышы бар. Дахылы болгондордун эклиси жоопкерчилиги чекилер деп Медвуд үчүн баянаттайдылар. Украинанын корунмок министрлигинин баш аңтугулугу аннексия эдилген Крымдын Гвардейская кууга мендилине Русиянын 2 саны Ми-8 дүкүчөрүнүн жок эдилгенин хабар берди. Украина аңтугулугунун маалыматына көрө, Катардан чыгарылган дүкүчөрлөрүн чак эдилген баасы 20-30 миллион доллар аралыгында. 2 саны дүкүчөрдөн башка Севастополь айлыгына бул 2190 сүйрөк кемесине хем зарбурулду. Урматтуу тыңдаучулар, сиз соң кабарлар